Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šodienas stājas spēkā lēmums, ka no ārzemēm ieceļojušajiem cilvēkiem ir samazināts pašizolācijas termiņš no 14.10 dienām, vienlaikus gan nosakot dažus izņēmumus. Veselības ministra Ilze Viņķele informēja, ka izmaiņas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuri jau atrodas pašizolācijā, un tas nozīmē, ka viņi var pārtraukt pašizolāciju jau pēc 10 dienām. 14 dienu pašizolācijas prasība joprojām attiecas uz tām personām, kuras ir kontaktējušās ar COVID-19 inficēto. Šodien no pulksten 8.30 līdz 9.15 denacionalizēto māju īrnieki pie Saeimas rīkos piketu, protestējot pret dzīvojamo telpu īres likumprojektu, kur Saeimas sēdē skatīs otrajā lasījumā. Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācijā skaidro, ka šis likumprojekts atceļ beztermiņa īres līguma darbību un pilnībā sagrauj pastāvošo īrnieku tiesību aizsardzības sistēmu. Liepājas doma šodien varat lemt par atteikumu izsniegt atļauju azartspēļu zāles atvēršanai 5 zvaigžņu viesnīcas promenāda hotela telpās. Azartspēļu zāles atvēršanai plānots dot sarkano gaismu, jo vietējie iedzīvotāji šādi ieceri neatbalsta. Lietuvu šodien apmeklēs Polijas premjerministrs Mateušs Moravieckis. Lietuva un Polija pēdējā laikā aktīvi atbalsta Baltkrievijas opozīciju, kas protestē pret Aleksandru Lukašenko režīmu. Abu valstu valdības īsteno kopīgus enerģētikas un infrastruktūras projektus, un Lietuvai ir būtisks Polijas naftas koncerna investīcijas Mažeikju naftas pārstrādes rūpnīcā. Pieaugot inficēšanās gadījumu skaitam ar COVID-19 Čehija noteikusi jaunus ierobežojumus. Otradien tika reģistrēti 1675 jauni inficēšanās gadījumi, kas ir augstākais rādītājs kopš pandēmijas sākuma. Līdz šim Čehijā reģistrēts 481 COVID-19 izraisīts nāves gadījums. Šodien majora pludmalē Jūrmalā Eiropas čempionātā pludmales volejbolā Tīnai Graudiņai un Anastasijai Kravčenokai paredzēts cīņa par ceturdaļfinālu, bet seši Latvijas vīriešu duetiem cīņas grupu turnīrā. Pulkstēne 10.45 izslēgšanas mačus paredzēts sākt sievietēm. Vai tas notiks, būs atkarīgs arī no laika apstākļiem, jo šodien cienuptiķi sola vēsu, vējainu un lietainu.